цей перелік ну, можна розтягнути, знаєте, слідчий. Поэтому може тут доцільно визначитись конкретним якимсь переліком.
Окей, я відповім запитанням на запитання. А скажіть мені, а чого в ментовську зону лізуть всі ці рибоохоронці, інспектора і всі інші? От як тільки сидіть, то вони йдуть в ментовську зону, а як відповідати, то по-цивільному. Ребята, або-або.
Дякую, Юрій Віталійович. Володимир Іванович, будь ласка, вам слово. А потім, коли вже ми ну, будемо говорити, я дам питання. Будь ласка. Співдоповідач.
Шановні колеги, ну тут є багато таких суперечностей. Це як про визнання злочинів, вимагання, хабарництво, шахрайство. Я дуже сумнівний, як їхні корупційні діяння. Це є перше. Друге, в мене таке є теж, як підозра, повідомлена особі, яка займає особливо відповідальне становище, може бути взята під варту автоматично. В нас чим приділене оце саме поняття автоматизму. Це таке я теж не зрозуміло. Проектом строк 3 місяці незастосування до осіб, що підозрюються у вчиненні корупційних злочинів, будь-яких запобіжних заходів, крім тривання під вартою, є незрозумілим. Оскільки в КПК передбачено строки досудового розслідування 2, 6, 12 місяців. Пропозиція призначення застави 20-кратному розмірі неправомірної вигоди або вартості одержаного злочинним шляхом майна суперечить положенням Кримінального кодексу України. Перше, не всі корупційні злочини передбачають здобуття суб'єктом неправомірної вигоди. Не всі корупційні злочини передбачають конкретний розмір неправомірної вигоди. І третє, остаточний розмір неправомірної вигоди або вартості одержаного злочинним шляхом майна може бути встановлено лише після дослідження всіх обставин справи та доказів, які встановлюються в обвинувальному вироку суду. ГНЕУ дає своє заключення про те, що законопроект потрібно відхилити. Враховуючи, це вже так моя об'єктивна думка, що в наш час, коли прокуратура, як вона в нас діє, ми всі знаємо, і по Клюєву, і по Мельничуку, і по Мусійчуку. Наші суди, яких потрібно не то що люструвати, там половину треба не знати, куди відправити. Особисто моя думка, я би за корупційні злочини, я би ввів в нас таке поняття, як суд присяжних, де би було громадські судді. А не якийсь суддя, який взяв той же самий хабар, якого самого потрібно посадити за корупцію. Ну, тому я пропоную, так як його, ні, не відхилити, його прийняти за основу і доопрацьовувати. Дуже, дуже сильно доопрацьовувати. Дякую.
Дякую, Володимир Іванович. Я хочу...
Зараз тут втручилось.
Тобто ви, ваша пропозиція це прийняти за основу, так? Ясно. Будь ласка, колеги, питання, Володимир Іванович. Нема. Тоді переходимо до обговорення. Перед тим, як перейти до обговорення, хотів надати слово пане Борису вам, будь ласка. Як ми і домовлялись.
Я хотів би, шановні народні депутати, я хотів би до вас довести думку експертів найбільших правозахисних організацій в Україні. Це Українська Гельсінська спілка з прав людини і Харківська правозахисна група. На нашу думку, законопроект 3066 суперечить параграфу 3 статті 5 Європейської конвенції з прав людини і суперечить практиці Європейського суду з прав людини. Так, у справі Ліков проти Болгарії рішення від 24 липня 2001 року чітко встановлено, що система обов'язкового тримання під вартою несумісна з третім параграфом статті 5 Конвенції за визначенням. Як у ГСПЛ є чемпіоном Європи з виграшу справ в Європейському суді, і я вам можу гарантувати, що якщо цей закон буде ухвалений і буде застосований, то ми отримуємо багато позовів до Європейського суду, які неодмінно Україна програє, і за тим будуть значні фінансові та іміджеві втрати. Тому от про необов'язковість, про яку говорив пан Юрій, це може бути дійсно вирішенням цього питання. Ну, до того ж, судова статистика свідчить дійсно про те, що проблема як така відсутня. Адже за минулий рік тільки 0,26% не виконали даний запобіжний захід. А за перше півріччя цього року, до тих, до кого застосовувалося. Це йдеться не про вплив під час слідства, а просто про невиконання умов, тримання. Від усіх, так.
А не тих, хто мав заставу і втік. Від тих, хто мав заставу і втік, там набагато інших.
Давайте ми послухаємо, що він мав на увазі.
І 0,78% це за перше півріччя цього року. Ну, ми закликаємо взагалі відхилити проєкт 3066, або його треба суттєво допрацювати. І ще раз я хотів би наголосити про те, що пан президент постійно говорить «Pacta sunt servanda» – угоди мають виконуватися. Якщо ми йдемо до Європи, а не в руський мір, так? Ми ж всі хочемо до Європи, то ми маємо виконувати угоди, які ми підписали. Цей законопроект в даному вигляді порушує Європейську конвенцію з прав людини. Тому його треба або відхилити, або суттєво доопрацювати. Дуже дякую.
Дякую, будь ласка.
Ви роздати заяву у Української гельсінської спілки.
Будь ласка, Юрій Віталійович.
Я також мав справу з Європейським судом. Я її виграв за незаконний арешт. Але я її виграв не тому, що арешт по 364, 191 і що там мені ще, ще якась там інкримінували. Ні. Тому що європейське законодавство і наша конвенція не передбачає неможливість арешту по цим статтям. Я виграв тільки тому, що арешт був незаконний по формі і по суті. Але стаття може мати арешт, і це Європу не хвилює. 365 буде арештною чи не буде? 191 буде арештною чи не буде? Конвенція від того не страждає. Тобто немає заборони в конвенції конкретних статей, які мають бути або не бути арештами.
Я хотів би відповісти. Обов'язковість, якщо це не тяжкий насильницький злочин, от коли ви навели приклад про Індилу, так, це якраз тяжкий насильницький злочин. І там і цього параграф 3 статті 5 не стосується. Якщо йдеться не про тяжкий насильницький злочин, то йдеться про те, що неправомірна саме обов'язковість арешту. Якщо ви приберете обов'язковість арешту, то параграф 3 статті 5 не буде порушений. Тому давайте відкриємо конвенцію.
Мало того, Індилу це не насильницький. І це не стає з боку і надав допомогу. Він не насильницький.
Юрій Віталійович, ну, зрозуміло нам, пане Борисе, дякую вам за... Дякую вам, все зрозуміло і думка... Думка зрозуміла, так. Да.
Колеги, ні, ми ж спілкуємося постійно із суддями Європейського суду, я вам гарантую.
Пане Борисе, дякую.
Так, дякую.
Ага. Колеги, хто бажає виступити? Будь ласка, Антон Юрійович, потім Віктор Миколаївич і Юрій Романович, будь ласка.
Ну, в цілому проблема, яка существує у нас корупційними преступлениями, зв'язана з тим, що граждане бачать, що взяточники, отримуючи значительний об'єм взяток, выходят под залог незначительный. В итоге веры общества, государства нет. Типичный пример – история заместителя мэра Тернополя с Пином Каминским вчера продемонстрировал в Верховной Раде. Сумма неправомерной выгоды, которая была ему передана, это зафиксировано, задокументировано, он признал 217 тысяч гривен, сумма залога 97 тысяч гривен. Естественно, почему так происходит? Первое, вот у меня передо мной уголовный процессуальный кодекс. Здесь сказано, размер заставы вызначается в таких межах. Щодо особи про невеликую среднюю тяжкость 20 розмірів мінімальної зарплати – це 25 тисяч гривень. Щодо тяжкого злочину – від 20 до 80 розмірів, це, ну, грубо говоря, там 90 тисяч. Да? І особливо тяжкий – від 80 до 300 тисяч. Да? І тільки в особливих випадках, якщо слідчий суддя встановить, що застава не здатна забезпечити виконання особи, що підозрюється винувачення в чині тяжкого або особливо тяжкого злочину, застава може призначена бути в розмірі, який перевищує 80 чи 300 розмірів мінімальної заробітної плати. Але, на жаль, наші судді, розуміючи, що перед ними сидить особа, яка по зарплатні має 100 тисяч гривень на рік, але вона крала мільйонами, наші судді не йдуть на те, щоб виставляти дуже велику заставу. Хоча суддя має на це право, згідно з цим кодексом. Йому потрібно допомогти вирішувати справу так, щоб корупціонер розумів, що в нього буде невідворотність покарання, і що він може присісти на СІЗО, і в мене зменшуються можливості домовлюватися за вирішення питань по вирішенню своїх питань зі злочинами. І якщо придивитися статті Карно-процесуального кодексу, я можу сказати, що я не бачу проблем з тим, щоб за окремі категорії злочинів можливо буде застосовувати декілька місяців тримання під вартою на період того, як йдуть найбільш інтенсивні слідчі дії. Я хочу сказати, що ми можемо скоротити список статей, за якими ми пропонуємо зробити таку пропозицію, і оставити 368 статтю, 369, але 190 і 191 і 189 статті – це вимагання шахрайства та привласнення чужих коштів. Це і є якраз ті самі статті, якими користуються державні діячі та представники державних підприємств для розкрадання нашої країни. Тому що дуже часто особа, яка не має права вирішувати ті чи інші питання, але займає державні посади, каже: дай мені гроші, а я вирішу твоє питання. І це є склад злочину хабарництва, а також це склад злочину вимагання, коли це поєднано з погрозою. Якщо ти мені не даш кошти, то я в тебе заберу те, що в тебе є. І тому пропозиції включати ці три статті, вони є обосновані. Щодо 262, 308, 312, 13 і таке інше, ми їх можемо виключити. Але я вважаю, що потрібно визначатися у залі Верховної Ради. І хочу сказати, що, на жаль, ми ще не європейська країна, тому що в європейських країнах хабарництво – це державні службовці, чи це є виняток. А в нашій країні хабарництво державних службовців та представників державних підприємств – це є правило. І для того, щоб всім боротися, потрібно боротися жорстоко. Так, але жорстокість – це не є один варіант покарання. Інший варіант покарання – це створення нормальних умов для існування керівників цих підприємств та державних службовців. А інший варіант – це прийняття тих законів, які дозволяють прийти на ці пости не чимось родичам, але близьким людям, а дійсним професіоналам. І коли у нас керівник Укрзалізниці отримує 16 тисяч зарплатні, керуючи підприємством, в якому 320 тисяч працюючих, 65 мільярдів обороту, то це дурниця. А при тому керівник Укрнафти зараз отримують буде 2 мільярди доларів по контракту. І як це зрозуміти іншим керівникам мільйони доларів? Да, це незрозуміло. Тому давайте з одного боку робити нормальне законодавство, підбор конкурсних посад і в державної владі державних підприємств. А з іншого боку, там, де потрібно, посилювати відповідальність, в тому числі і на момент арешту, для корупціонерів.
Дякую. Колеги, я погоджуюсь зараз, Віктор Миколаївич, але я єдине, що не погоджуюсь, знаєте, з чим? Я не погоджуюсь з тим, щоб використовувати комітет або депутатів Верховної Ради для того, щоб підчищати, вибачте, за роботою суддів або правоохоронців. Розумієте, які повинні працювати, а сьогодні вони чомусь я повинен, прийнявши цей процесуальний кодекс, відходивши, вибачте, в ці СІЗО і тюрми 4 роки, коли витаскував людей звідти, сьогодні знов йти на поводу якогось судді, який не може вирішити питання. А правоохоронці не допрацювали в цьому. Тому є моменти, які треба обговорювати, знаєте, більш об'єктивніше. Будь ласка, Віктор Миколаївич.
Зразу по ходу я хотів би сказати наступне. Ми сформуємо свою думку і матеріалізуємо в проєктах закону на негативні досвіди окремих злочинців. От привів приклад, той злочинець це вкрав. І ми вже формуємо на цьому думку. Але ж є судді, правоохоронці, які користуються і виконують норми закону. Запобіжний захід тримання під вартою – це є крайня міра, яка застосовується відносно вивчення особи, яка скоїла важкий злочин, може вплинути на хід слідства або втекти, уникнути все. Три. Більше нічого не придумують, що той родич, той не родич, а той щось таке. Тому зараз, заганяючи суддю, що він не має права і не потрібно вивчати особу, скоєний злочин повинен просто, як математика, 2 є 2 равно 4. Тобто цей вже підпадає під 2-3 місяці тримання під вартою, застава 20, це таке. Навіщо це слідство тоді? Я думаю, так. Да, ну вона вже визначена, вина вже визначена тримання під вартою. Тому я думаю наступне, що не може бути якийсь особливий злочинець чи не особливий злочинець. Підхід один і тут, скоїв злочин, шановний, ти повинен відповідати за те, за те, що ти скоїв. І на то ми тримаємо слідство, великі гроші, на то ми зробили, щоб це в цьому розібратися. Тому втручання в прийняття судового рішення шляхом от занормоване це все, на мій погляд, це каже, на мій погляд, приведе до того, що будуть, піде низка законів, які те саме будуть регулювати. Старший лейтенант 5 років, сержант 1 рік, злочинець з Донецька 6 років, так ми можемо піти далеко. Тому, чекайте, чекайте. То ми повинні, це неправильно, це наш вивіг, який ми зробили. Да. Тому, і ще, на що того, що Антон сказав, що не може бути, ми судді міняємо, ми все це таке, ми зробили антикорупційні прокурорів, бюро, все. Але я хотів би таку репліку сказати. От приклад, що той 2 мільярди, той 3 мільярди. Зараз ми реформуємо міліцію. Постовий отримує гарантованих 8 тисяч, опер скільки? 2,5 тисячі. Це за очі закриваємо. Це закриваємо, це ми все робимо правильно. Да.
Будуть всі отримувати нормальні гроші.
Да. Ну що це таке нормальне? 40 тисяч, як дав Яценюк, скаже, тому слідчому 40 тисяч, я від свого 30 тисяч. Тобто, да. Тобто я хотів би сказати, давайте ми будемо державними, закінчуємо, давайте будемо державними службовцями, давайте не будемо готувати закон під ту ситуацію з того телебачення, з того виступу, все. Цей закон, не ображайтеся, потрібно, бачите, які запитання, потрібно спокійно сісти, допрацювати, щоб він був зрозумілий суспільству, щоб він був ефективний в мірі запобігання і корупції, і проти інших злочинів, і тоді він може бути підтриманий. Бо в такому вигляді, отут ми в тісному колі сидимо, багато запитань є, при застосуванні його ще більше багато буде запитань, і визови, я теж притримуюсь до думки, це все-таки громадська солідна така захисна організація, яка має певний досвід, що це, ну, не в ті ворота йдуть. Давайте сядемо і підготуємо все це.
Дякую. Дякую, Віктор Миколаївич. Будь ласка, Володимир Юрійович. Мікрофон включіть тільки, будь ласка.
Не разом з вами в камері.
Фу на вас, на всіх. Ну, я думав, що всім комітет.
Я уточнюю.
Володимир, будь ласка, але якщо може по суті.
Категорически против 364 часть 1, 365 часть 1. Вы не задавались вопросом, откуда появилась 364 часть 1? Вот такой прекрасный криминальный кодекс, и вдруг несколько лет назад появляется маленькая цифра 1. Это статья придуманная, как и та статья «Уголовная ответственность за незаконное использование земельных делянок». Когда, вы же помните, когда ее изобрели, эту статью, когда в Крыму начали захватывать земельные участки, ставя эти курятники, собачьи будки вдоль трассы. Пожалуйста, прекрасная возможность. Я вам приведу пример. Что такое 364 часть 1? Это когда юридическое лицо, каждое второе – это должностное лицо, которое наделено, согласно приказу по предприятию, наделено полномочиями. Кладовщик неправомерно списывает старенький, которому 60 лет, лампочки. Ему за то, что он списал лампочки, неправильно оформил, накладные, айнцвайн, 3 месяца в тюрьме. Без суда и без следствия. Дальше, колхоз. Пожалуйста, доярка надоила молока. И послушайте, какая разница? Это должностное лицо. 364. Я, кстати, по одной из областей, на меня пришла жалоба. Лично на меня. Рассматривал ровно 2. Выезжал на место. 12 предприятий вызывали к следователям по надуманной. Председатель поселкового совета написал жалобу. Всего лишь написал жалобу. Криминальное провадження, 12 предприятий остановили свою деятельность. Просто так. Разобрались только через полгода, ничего не нашли. Что это значит? Все 12 должны были сидеть 3 месяца в СИЗО. Вы понимаете, что вы 365-й вы посадите полстраны. Половина будет доносить, а вторая половина будет сидеть. Потому что у каждого есть что написать на второго. А потом будут меняться. Это те, которые внесли эти статьи, я не знаю, либо они не читали никогда в жизни, или они хотят спровоцировать просто социальное насилие. Так вот, подождите, я же читаю из законопроекта. 364.1, 365 с пометкой 1. Категорически против. Никакого отношения выписка накладных, выписка там надой молока или использование трактора. Я вам приведу такой пример. Бабушка заказала трактор. Подошла к бригадиру тракторной бригады. Сынок, спаши мне огород. Хорошо, бабушка. И она ему за это отдала бутылку самогонки. Это так 300 лет было. Или лошадь давали за бутылку самогона. Как? Нет, стоп. Вы, наверное, не читали 364-ю. Я прошу меня не... Друзья, если можно. Юрий, у меня просьба, Юрий, у меня огромная просьба. Если можно, не перебивать,
Юрий,
пожалуйста.
Владимир Юрьевич.
Подождите, я читаю закон, друзья мои, подождите. 364 пункт 1.
Для кого дальше? Такие особи, две крапки, читай. Где там трактористы, бабушка?
Подождите, 364, как вы можете вписывать статья?
Таких осип, две крапки.
Какая разница, вы статью перечислили, друзья мои.
Для таких осип.
Зачем вы государственную...
Читайте внимательно.
У меня просьба. Корректно произносить фамилию. У меня фамилия не Мысик, а Мягко, как утреннее солнце. Мисик, Мягко.
Мисик, ну читайте, для кого это? Тут трактористов, бабушек.
300, читайте, послушайте, вы не можете взять статью 364.1 и ее заполнить своими словами. Друзья мои, или уберите ее, 364, ну нельзя на белое.
Владимир Юрьевич,
нет в этой статье государственных служащих.
Владимир Юрьевич, я обращаюсь, вы скажите мне не одно. Ви за те, щоб там було менше статей, або ви проти концепції взагалі цього законопроекту? Розумієте?
Я можу це передати моїм збирателям? Да. Спасибо.
Дякую. Будь ласка.
Це не все. Це не все. Я глибоко уверен, що самое тяжелое наказание для корупціонера не СІЗО. Самое тяжелое деяние... Юрій Вікторович, я вас прошу, ну повірте, в моем словарном запасе 10 тысяч слов. Я, вот верите, я себя очень сдерживаю, чтобы не комментировать и с благодарностью смотреть и вминать в каждое слово, которое вылетает из вашего политического рта. Поэтому я буду так вот смотреть и всегда и так буду делать дальше. Я убедительно прошу не перебивать. Хотя бы из уважения к моим седым волосам. Спасибо. Я считаю, что самое большое, взял 10 тысяч долларов, отдай 100 тысяч и иди домой к детям. Нечего на него тратить бюджетные деньги. Это прекрасное зарабатывание денег. Взял 10 тысяч, 100 положи, иди домой к детям. Еще раз. И поиграй в игру под названием «Споймайка». Это гораздо тяжелее для этого человека. Да, он продаст часть своего имущества. Да, он будет думать. Да, он будет изощреннее. Ведь сколько боролись? В Китае расстреливают за коррупцию. И что? Снизились? Расстреливают. Я уверен, что от момента задержания до расстрела, в лучшем случае 30 дней. Все, вот там Китай. Так там куда еще больше? На Луну их отправлять? Заберите 10, взял 100, заберите. А деньги направьте в бюджет Украины. Прекрасно. Давайте зарабатывать, хватит карать. Я считаю, что это потрясающе. Не нужно тюрьмы забивать, не нужно браслеты одевать, не нужно, чтобы дети были без кормильцев. Пожалуйста, отдай 100 тысяч.
Владимир Ильич, спасибо. 3 минуты, мы же домовились, что у нас регламент. Будь ласка, Юрий Романович.
Готов обсуждать. Это может быть 150, 200, какая разница. Давайте договоримся.
Дякую. Будь ласка.
Шановні колеги, ну, по-перше, я хочу і подякувати авторам цих законодавчих ініціатив, тому що вони звернули увагу нашу з вами на ті проблеми, які об'єктивно існують. Ніхто не буде заперечувати, що проблема і невдоволення суспільства, вони є обґрунтовані певними обставинами. Але чи є ці обставини безпосередньо такими, які можуть бути вирішені цим законом? Думаю, ні. І невідворотність покарання, яка є стрижневою проблемою, на яку реагує суспільство, вона лише зміною санкцій не вирішується. Це якість роботи правоохоронної системи, це вибірковість справи і так далі. Я з повагою до сивих свого волосся мого колеги, пана Володимира.
Це некоректно, Володимир Юрійович. Ви ж вимагаєте, щоб до вас коректно
відносилися до сивих волосся. Я хочу звернути вашу увагу, шановні колеги, що цей законопроект не може бути ухвалений в силу того, що він... Тому що він порушує Конституцію. Конституція України забороняє при ухваленні тих чи інших законів звужувати обсяг прав і свобод людини і громадянина. Навіть з однієї цієї позиції, а тут очевидним є звуження таких прав, очевидним, навіть до тих людей, які нам дуже не подобаються. Але ми цього зробити не можемо. Тобто ми маємо в інший спосіб вирішувати цю проблему. І повертаючись до самої ідеї цього законопроекту, Я хотів би відзначити кілька речей. Перше. Що є санкція? Санкція – це не покарання. І тут було сказано абсолютно правильно. Санкція – це запобіжник, який не дозволяє вплинути на слідство і уникнути відповідальності. Так от в тому кодексі кримінально-процесуальному, який ми розробляли, з приводу якого ми консультувалися багато з європейцями і так далі, там є як сходинки оці перевірені вже в Європі запобіжники. Перше, людина дає особисте зобов'язання. Якщо суддя бачить, що цього недостатньо, що він може дати зобов'язання, але сісти на потяг і поїхати десь, він застосовує наступну міру. Наприклад, особиста порука. Або наступну – застава. В якому обсязі? Теж суддя вирішує, в якому обсязі має бути застава. Тобто, навіть мета застави, щоб створити для нього неможливим уникнути, тобто поїхати десь, або впливати. І навіть якщо це не діє за тими чи іншими обставинами, які звинувачення обґрунтовує, то його ізолюють від суспільства. По суті, питання ізоляції від суспільства, яке покладено на арешт, воно вирішується і тут. Домашній арешт. Тобто людина не може покинути приміщення свого будинку, свого помешкання. Тобто, коли ми говоримо, що він може впливати, то ні. Тобто як той ні? Перелік...
Я додому прийдуть усі в потерю.
Ну, я ще раз кажу.
Ви як ні?
Ну, правильно, але Єфремов, ж не прийде той...
Все ЛНР приїжджає до Єфремова і з ним узгодить
свої. Ви дозволите, я завершу?
Юрій Романович.
Абсолютно точно. Я ще раз кажу.
Так це ж класно, якщо б оперативно-технічні заходи працювали, Юрій Віталійович. То все
мало того,
керівництво
точно.
Нехай приїжджає, ми ж будемо...
Абсолютно
як,
точно.
Як смисл?
Юрій Віталійович.
Що?
Юрій
а перспектива?
У нас не можна обмежити ці конституційні права, за Кращенко бувати не можна.
Юрій Віталійович, я з великою повагою ставлюся до вас. Юрій Віталійович, я з величезною повагою ставлюся і до вас, і до щирості вашого прагнення. Абсолютно. Але хочу, щоб ви почули і інші аргументи. Швидше за все, зала проголосує цей закон, навіть яке б ми рішення ми не прийняли. Але я хочу звернути увагу на те, що дуже часто наші благі наміри ведуть в пекло. І коли потім, я вже перейду до останнього, скажімо, аргументу, який я хотів навести, цей інструмент стане інструментом застосування вибіркового правосуддя і елементом політичної боротьби. Будуть застосовувати до тих, до кого треба, а кого не треба, будуть виводити з-під удару. Тому, щоб нам завтра, коли зміниться влада, не прийшлось шкодувати за те, які ми рішення ухвалили сьогодні тут. І мені здається, якщо ми вже взяли курс на європейські цінності, як би це нам було не важко робити, але ми маємо тримати все ж таки цей шлях як головний дороговказ, принаймні на рівні нашого комітету. Ми професіонали. Коли буде голосувати зала, там будуть, звичайно, здебільшого працювати політичні аргументи. Але ми тут зібралися як правники, як люди, які повинні застосовувати принципи і цінності, які задекларовані і в нашій Конституції, і в тих міжнародних зобов'язаннях,
дякую,
які ми прийняли на себе.
Дякую
за увагу.
Будь ласка, Павло, ви хотіли, Петрович, ні? Колеги, будь ласка, Юрій Віталійович, заключне слово.
Прошу дозволу. Дякую всім за критику. Я її сприймаю в частині занадто широкої кількості статей. Стосовно імовірного скорочення терміну до 2 місяців, він був би більш логічним. Але, колеги, з вашого дозволу, відповіді на декілька, на три конкретно. Перша доповідь про європейські цінності, порушення конвенції тощо. В зверненні Української Скаутської спілки з прав людини до нас, якщо ми тут професіонали і правники, то давайте читати. Рішення від 24 липня суду щодо скарги громадянина. Пункт 84, параграф 84 встановлює, що система обов'язкового тримання під вартою несумісна із параграфом 3 статті 5 Конвенції за визначенням. Читаємо далі. Уважно. Якщо закон встановлює презумпцію щодо обставин, які стосуються підстань тримання під вартою, тобто якщо ми зараз, наприклад, хабар, позбавимо презумпції, конвенція не має ніяких проблем. Але вона таки вимагає. має бути, крім того, переконливо доведена наявність конкретних обставин, які переважають правило поваги до особистої свободи. Конвенція не забороняє нам в певних статтях не допускати застави. Вона таки вимагає, щоб в кожному випадку суддя мав вибір – застосувати заставу чи арешт, або не застосувати. Сьогоднішній перекос в лібералізм, коли тільки застава, і суддя, як каже шановний Віктор Миколайович, дважди два, він дивиться, каже, застава, я вважаю, що його треба заарештувати, але не можу, товариші. Бо законодавець чомусь в приступі лібералізму, очевидно перечуваючи уход Януковича, прийшив тільки застава.
Це точно не було аргументом.
От тільки застава. Ні, зараз немає такого, тільки застава. Застава, він, суддя зараз зобов'язаний запропонувати...
Ні!